aktuelnosti.
Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Danas donosimo. Republika Srpska prihvata kompromisni dogovor u vezi sa raspodjelom predpristupnih fondova Evropske unije, potvrdila za naš radio ministarka Željka Cvijanović. Razgovori o nacrtu zakona o pravima boraca nastavljaju se u utorak 4. oktobra. Ekonomski savjet Republike Srpske o radu na crno. Obilježeni dan zdravlja i dan starih. Sa vama do 18 časova tonski realizator Željko Cvjetić, muzički producent Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Ostanite s nama. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske obavijestilo je predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine, članove koordinacionog odbora za predpristupne fondove Evropske unije, kao i delegaciju Evropske unije u BiH da prihvata kompromisni prijedlog koji je Evropska komisija iznijela na sastanku koordinacionog odbora za predpristupne fondove. Ministarka Željka Cvijanović je u razgovoru za naš radio ocijenila da je ovo razuman prijedlog i pristojan kompromis koji omogućava da se izađe iz blokade u koju se došlo u procesu programiranja pomoći za ovu godinu. Sa ministarkom Željkom Cvijanović razgovarao Predrag Vulin.
Evo, dakle, u vladi Republike Srpske danas su održane konsultacije o predlogu Evropske komisije da u okviru dosadašnjih spornih 8,2 miliona evra u okviru IPA paketa za ovu godinu 5 miliona evra bude izdvojeno za finansiranje procesa povratka u oba entiteta. Je li bilo u tom smislu nekih zaključaka na ovom konsultativnom sastanku?
Pa da vam kažem, znači ja sam danas imala priliku onako kako je to i dogovoreno juče na ovom sastanku koji smo imali sastanak koordinacionog odbora, da se dakle vidi šta je to što nam je Evropska komisija ponudila kao jedno kompromisno rješenje. Mi smo danas razmotrili dakle ovo, ja sam posebno razgovarala sa premijerom, sa ministrom financija i mi smo tu donijeli zaključak da u suštini treba da prihvatimo ovaj prijedlog Evropske komisije zato što mislimo da on u stvari jeste kompromisni i da on rješava određenu blokadu u koji smo mi ušli još u procesu programiranja pomoći tokom 2011. godine. Dakle, preciznije, ono što je Evropska komisija ponudila jeste da se od ovih 8,2 miliona eura na postojeći projekat deminiranje, čija vrijednost već iznosi, već je utvrđena 5 miliona eura, usmjere i dodatnih 2 miliona, da se također na već postojeći projekat, to je instrument za podršku u pripremi projekata, koji je ranije predviđao iznos od 1,83 miliona eura, sada usmjeri dodatnih 1,2 miliona eura i da se, kao što ste vi to rekli, dakle, preostalih 5 miliona eura nealociranih sredstava usmjere na realizaciju regionalnog projekta procesa povratka izbjeglica, s tim što je precizirano, dakle, da bi ova sredstva bila na raspolaganju isključivo Bosni i Hercegovini, iako je u pitanju regionalni projekat. Dakle, mi smo zaključili da treba da podržimo ovaj prijedlog, zato što mislimo da je to jedan sasvim pristojan kompromis i daje nam mogućnost da izađemo, kao što sam rekla, iz blokade u koju smo ušli prije par mjeseci. Mislim da iz ovog svega možemo da izvučemo i pouku i naučimo jednu lekciju, a to znači da u budućnosti treba zaista na jedan puno bolji i kvalitetniji način vršimo koordinaciju, dakle, svih ovih aktivnosti u oblasti evropskih integracija, a to znači da budu dobra koordinacija i dobra saradnja svih nivoa vlasti. Mislimo također da moramo voditi računa o tome na koji način treba da se podrže koji sektori, dakle, u približavanju, odnosno u procesu približavanja Evropskoj uniji. Mi naprosto smatramo i Vlada Republike Srpske i naše ministarstvo već više puta upozoravalo da zapravo podrška ili pomoć treba da bude usmjerena na one sektore u kojima se dešava stvarni život, a to znači na one sektore koji će i proći proces restrukturiranja u procesu evropskih integracija. Dakle, direktni korisnici, mi vjerujemo, moraju i smatramo, moraju da budu entiteti lokalne zajednice. Već davno smo rekli da ne vidimo neku posebnu logiku u tome da se institucionalno jačaju zajednički organi BiH koji nemaju nadležnost da provode sektorske politike. Mislim da smo sada došli u fazu kad je svima to jasno i ja sam zaista zadovoljna što smo uspjeli doći do ove revidirane liste prvo, dakle, nakon što su s nje skinuta ta 4 sporna projekta koje smo mi označili kao sporni jer nisu održavali postojeću ustavnu strukturu, kao i činjenicom naravno da smo sada, evo, na prijedlog Evropske komisije i u principu to je njihova ponuda, a nakon što je vlada Federacije BiH osporila tako revidiranu listu, došli do nečega što jeste kompromisno rješenje i do toga da na zaista adekvatan način izvršimo preusmjeravanje, dakle, ovog iznosa od 8,2 miliona eura sa ranije osporenih projekata na druga tri projekta koja sam već pomenula.
Vi ste juče bili u Sarajevu na sastanku koordinacionog odbora IPA na kojem je predstavljen ovaj prijedlog i dogovoreno je da vlade Srpske i Federacije danas dostave pisane odgovore Savjetu ministara BiH o prijedlogu Evropske komisije. Da li će to biti učinjeno?
Mi smo već ispoštovali taj rok, on je danas tekao do nekih po dogovoru našem od juče 12 časova. Dakle, naše ministarstvo je uputilo već jedan dopis svima onima koji su bitni za, dakle, ovaj aranžman. Mi smo poslali to pismo i Savjetu ministara, a preko Savjeta ministara Direkciji za evropske integracije i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a znači ovaj dopis će dobiti svi članovi koordinacionog odbora, tako da smo mi završili, dakle, ovu aktivnost i još jednom izražavam zadovoljstvo što smo to uspjeli da uradimo.
Da rezimiramo, taj rok koji je trebao, komisija vam je dala rok do 3. oktobra, znači taj problem je sad, možemo li reći, riješen?
Jeste, on je riješen. Zapravo komisija treba da ima, dakle, u Briselu ove naše stavove, naša mišljenja do 3. kako bi oni mogli sad da uđu u dalju proceduru, a to znači da se i oni izjasne o tome. Dakle, oni su ponudili nešto, mi smo dali svoje mišljenje, oni će u ponedjeljak ponovo krenuti u proceduru da dođu do svog konačnog mišljenja o tome. U svakom slučaju za nas kao institucije u okviru BiH, dakle rok je bio danas do 12 časova, mi smo se naprosto jučer dogovorili da je to logično da se danas desi, tako da bi Evropska komisija u ponedjeljak zaista mogla da odradi svoj dio posla.
Još jednom hvala vam na razgovoru i odvojenom vremenu i prijatan dan vam želim.
Hvala vam, prijatno. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not.
Slušate aktuelnosti. Razgovori o nacrtu zakona o pravima boraca koji je povučen iz skupštinske procedure bit će nastavljeni u utorak 4. oktobra. Ovo je u razgovoru za naš radio potvrdio predsjednik predsjedništva Borsa Dražan Perendija. On kaže da Bors zahtjeva da se nacrti zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca u Skupštini Srpske razmatraju u paketu. Posljednji sastanak predstavnika vlade srpske i porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida o nacrtu zakona o pravima boraca održan je na Mrakovici. Tada je rečeno da su stavovi približeni, ali da konačnog dogovora nema. Pojasnite nam šta je to još sporno kod ovog nacrta zakona.
Znači, počnemo svi da vadimo svoje ruce iz ladica. Znači, do sada mnoge stvari nisu bile razjašnjene u ponudi vlade prema nama. Pokušavamo da, znači, vidimo šta su krajnji modusi ponude prema boračkoj organizaciji i ostalom nevladnom dijelu sektora i dalje da zauzimo svoje konačne stavove. Znači, razlučili smo ko će biti po varijantama nacrta zakona o PIU u pokušaju umanjenja prava. Dalje zapeli smo kod dogovora sa osamicom i jedino smo se dogovorili da imovinski cenzus koji postoji samo i predljen je samo na strani boračke kategorije, a nije uopšte održan kao pojam u zakonu. A po više osnova koje znači zna šira javnost, nije potrebno da ih ponavljam ko papagaj stalno. U razgovoru ćemo nastaviti utorak i znači jednostavno tražimo iskrenost s jedne i druge strane da vidimo da li je nešto prihvatljivo ili nije prihvatljivo. Šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo, da li postoji modus da se na kraju nađe zajednički dogovor ili taj modus na postoji.
U vladi kažu da ne mogu da izdvajaju više sredstava za ove namjene. Vaš komentar?
Pa moj stav onda da vlada kreće pogrešnim koracima. Vlada je prvo trebala da objelodani transparentno svoje mjere štednje na stran svojih materijalnih i nematerijalnih troškova i ukupne budžetske potrošnje, pa tek onda da razgovara sa boračkom organizacijom i ostalim o potrebama smanjenja, umanjenja prava ili možda neki bolji poboljšanja na strani, znači prava boraca, poraca, poginulih.
Nacrt zakona je povučen iz skupštinske procedure posljednje sjednice parlamenta. Ukoliko ne bude kompromisa, dokle ste spremni da idete?
Razgovori su neograničen, to je rekao i ministar u našem zadnjem sastanku. Na sve moguće načine pokušamo da preduprijedimo bilo koji problem i da nađemo zajednička rješenja.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da do kraja godine ima dovoljno vremena da se usaglase i donesu zakoni o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca. Ova zakonska rješenja su komplementarna i moraju se zajedno primjenjivati, kaže Đokić.
Naravno da će biti intervencija, onda javna rasprava nema smisla ako nećemo rezultate javne rasprave uvažavati. Oni naravno nisu još sumirani zato što mi nemamo dakle, obavezu nekog sada roka kratkog da idemo sa zakonom prema Narodnoj skupštini. Mi ćemo uskoro vratiti u proceduru zakona o pravima boraca. Rekli smo da su to dva komplementarna zakona, da oni su neodvojivi, dakle ne mogu ići u primjenu jedan bez drugoga i mislimo da do kraja godine, kako smo najavili, ima vremena da se ova dva zakona donesu.
Us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore.
Don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen
to every word I say, every word I say.
Ain't no stopping us now.
We're on the move.
Huh. Ain't
has a negative vibe. And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act well. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well,
don't you let nothing, nothing stand in your way. I want y'all to listen, listen to every word I say, every word I say. No, no, no.
We're moving.
We're moving.
Radu na crno i neodgovornim poslodavcima se mora stati u kraj i zato će članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske tražiti tematsku sjednicu vlade posvećenu ovim problemima. Na današnjoj sjednici savjeta predstavljen je šestomjesečni izvještaj inspekcije rada u kome se navodi da je stopa rada na crno povećana. Pripremila Ivana Frank.
Prošle godine stopa rada na crno iznosila je 4,5% od broja zaposlenih, da bi za prvih šest mjeseci ove godine bila povećana za čak 2%. Vršilac dužnosti glavnog inspektora rada Goran Grgić kaže da je ovaj podatak zabrinjavajući.
Rad na crno podrazumijeva rad u legalnim subjektima, da tako kažem, jedan dio rada na crno u sivoj zoni. Ono što smo mi inspekcijskim kontrolama ustanovili, da je postotak od 6,5% na, da kažem, ukupan broj zaposlenih od 230-250 hiljada je donja granica negdje oko 15 hiljada radnika koji u legalnom sektoru rade bez ugovora o radu, odnosno nisu ostvarili svoja prava iz radnog odnosa. Po svim osnovama je podneseno 487 prekršajnih naloga, negdje su izrečene kazne oko 580 hiljada maraka. Svakdje tamo gdje su utvrđene takve nepravilnosti, to je sankcionisano.
Kod skoro pola broja kontrolisanih poslodavaca u šestomjesečnom periodu pronađene su nepravilnosti u primjeni Zakona o radu i zaštiti na radu. Odavno je poznat podatak da se državi duguje više od 800 miliona maraka na ime neisplaćenih plata, podsjetila je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić. Zbog toga su tražili tematsku sjednicu vlade, jer ovakav trend zahtjeva javno i jasno određenje Republike Srpske prema ovom problemu.
Kako bi se donijele odgovarajuće mjere koje bi suzbile ovaj trend koji je katastrofalan po poziciju radnika u Republici Srpskoj, budžet Republike Srpske, fondovske institucije, dakle novac ostaje u nečijim džepovima. Pitanje rada na crno, ali ne samo onog klasičnog rada na crno kada radnik uopšte nije prijavljen, i kada poslodavac nije prijavljen, nego i oni koji jesu prijavljeni imaju ugovor o radu, a u stvari rade kao na crno, ne mogu ovjeriti zdravstvenu knjižicu, ne dobivaju platu. Dakle, sve su ovo elementi koji vode ka jednome da se moraju što prije povući oštri rezovi, jer inače svi idemo u pravcu koji nije dobar. I upravo ova tačka izazvala veliku i raspravu gdje smo se saglasili svi. I predstavnici ministarstva, prije svega ministarstva financija i rada, da ovo zavrijeđuje jedno određenje, javno i jasno određenje vlade Republike Srpske kao negativnoj pojavi u Republici Srpskoj, o kojoj mi govorimo i vršimo pritisak, a jedan od pritisaka je izmjena zakona o krivičnom postupku, kako bi preduprijedili ove stvari, jer nema niko pravo da amnestira one koji kradu. Kradu radnike, kradu državu. To što kradu državu reflektuje se opet na građane. I zato je važno da ovdje imamo strategiju, odnosno brzo djelovanje.
Resorni ministar Petar Đokić podržava zahtjev da se vlada odredi prema ovom problemu, uzimajući u obzir podatak o velikom broju radnika koji rade na crno.
Oni koji isključivo zarad svojih ličnih interesa, zarad povećanja profita u svojim preduzećima, a na štetu države, to dakle svjesno čine, oni se moraju suočiti sa državom i mjerama koje će država protiv njih preduzeti. Ako imate primjer da na kraju jedne poslovne godine nekakav poslovni subjekt iskaže rezultate svoga poslovanja ili sa gubitkom ili iskaže minimalnu dobit, a odmah u toj godini investira na način da stavi kuće na točkove, dakle statusni simbol je danas za neke poslodavce najskuplji automobil, ili kupuje nekretnine, ulažu nekretnine, da li koristi, ne koristi, to je njegova stvar. A da pritom nije izvršio svoje obaveze prema radnicima, prema državi, smatramo da država mora da reaguje i ona to mora da radi promptno, dakle odmah i na svim nivoima, kako na nivou Republike, tako i na nivou opština.
Naredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj će biti razmatran nacrt zakona o socijalnoj zaštiti bit će održana iduće sedmice.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo su produžili amandmansku fazu za prijedlog zakona o popisu stanovništva u BiH. U iščekivanju političkog dogovora lidera stranaka, amandmanska faza je produžena za još 30 dana. Delegati srpskog i hrvatskog naroda su na današnjoj sjednici u Sarajevu izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva Bosne i Hercegovine u proteklom periodu uz ocjene da ono nije nezavisno i da je i dalje pod uticajem stranih faktora. Prilog Milana Stojića.
Posebno su delegati iz reda srpskog naroda izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zbog neprocesuiranja ratnih zločina nad Srbima i zbog politički obojenih sudskih procesa važnijih ličnosti koje su na kraju oslobođene. Ognjen Tadić u izvještaju tužilaštva BiH za 2010. godinu kaže:
Mi danas glasamo o izvještaju koji je potpisao čovjek koji je nedavno pao. Usligali ga sa navodno trgovcima oružjem. On je bio šef ovim ljudima. Evo mu potpisa, evo mu pečat. Po čemu mi govorimo? Protiv ovog čovjeka, gospodina Barašina, digla se u javnosti jednog dijela Bosne i Hercegovine, čak i jednog dijela jednog entiteta, takva kampanja kao da je u pitanju zločinac svjetskih razmjera. Naravno, do juče bio hvaljen. A za njegov izvještaj u predstavničkom domu glasaju samo poslanici iz tog dijela tog entiteta. Čudno. Za koga, dame i gospodo, tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine, u čije ime sve ovo, zašto, kada je ovo zemlja svih ljudi koji u njoj žive i do kada?
Delegat Krstan Simić se upitao ko će odgovarati za propuste tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Neko mora odgovoriti, VTS, mora odgovoriti međunarodna zajednica, jer tu su vrlo, vrlo složena pitanja. Ponavljam, 3 člana predsjedništva, ministar inostranih poslova, i na kraju predsjednik Dodik. 5 ljudi je suđeno i oslobođeno. Ima drugih vrlo značajnih ličnosti. Zašto? Ponovo ponavljam, sve optužnice koje su mi govorili, za njih su stajali stranci. Prema tome, ono što je meni bilo bolno je kad je bilo pitanje odlazaka stranaca, tada se stvorila jedna velika euforija, malte ne, napada se Bosna i Hercegovina, što odlaze tužioci koji, vjerujte, pošto sam radio sa njima, nisu prošli kroz ulicu u kojoj je bio sud, a kamoli ušao sudnicu. Bosna i Hercegovina ima kadrove, treba da ih školuje, treba da ih pravi, a ne da nam dolaze marginalci i da nam stvaraju sistem koji ne mogu stvarati svoje zemlje.
Ima li još stranaca ovde koji trebaju da odu?
Pa ja smatram da svi stranci sa prostora BiH treba da odu, mislim u smislu institucija, i da BiH treba sama da kreira svoju sudbinu, da kreira svoje odnose, da donosi zakone, jer mi smo ti koji ovdje živimo, mi smo ti koji ovdje uređujemo te odnose i ne vidim razloga da nam trebaju stranci čiji kredibilitet je često, često vrlo upitan.
O ovom problemu smo razgovarali sa delegatom iz reda srpskog naroda Stašom Košarcem.
Dakle, evo, nije bilo nijednog delegata iz Republike Srpske koji nije upozorio na probleme u radu tužilaštva. Bilo da je riječ o procesuiranju ratnih zločina nad Srbima ili ovi politički obojenim procesima. Šta vi mislite o i dalje postojanju stranog uticaja u tužilaštvu?
Pa to je sasvim jasno da postoji strani uticaj, jer temelj strani uticaj i formirana takva institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Sasvim jasno da je zadaću dala međunarodna zajednica kad je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Mislim da u tom smislu je sasvim jasna poruka nas iz Republike Srpske da smatramo da inače međunarodni uticaj u institucijama Bosne i Hercegovine u procesima donošenja zakona mora biti minoran, odnosno apsolutno ne treba da postoji nikak. S druge strane, postoji u drugom dijelu Bosne i Hercegovine tendencija kod određenih političkih faktora koja smatra da je neupitno postojanje međunarodne zajednice i njenog uticaja na određene procese u Bosni i Hercegovini, i to naravno kulminira i kad je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Mislim da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema domaću podršku, odnosno ima podršku u jednom dijelu, prije svega mislim stranka iz federacije, jer očigledno da postoji određena sprega između interesa političkih faktora koji dolaze iz federacije, međunarodnog faktora, jer se to vidi prije svega u procesuiranju Mirka Šarovića, Čovića, gospodina Josipa Merđa i tako dalje, i naravno u efikasnosti onda kada se ne može izbjeći takav odnos i u slučaju afere Reket koja se završava za svega 3 mjeseca, da s druge strane recimo slučaj Mirko Šarović je trajao negdje oko 11 mjeseci. Naravno postoji niz drugih primjedbi, međutim sasvim jasno da tužilaštvo Bosne i Hercegovine jeste miljenik međunarodnog faktora koji očigledno smatra da je to što tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi jako dobro, i očigledno da taj uticaj međunarodnog faktora je dalje itekako prisutno u Bosni i Hercegovini zahvaljujući dijelu političke javnosti iz dijela Federacije Bosne i Hercegovine.
Delegat iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić, koji je sam imao problema sa tužilaštvom, pokrenio inicijativu da Dom naroda BH parlamenta zatraži od tužilaštva Bosne i Hercegovine izvještaj o učinku stranih tužilaca koji su u Bosni i Hercegovini pokrenuli brojne politički obojene sudske procese i izgubili ih bez ikakvih konsekvenci.
Slušate aktuelnosti. Svi građani Bosne i Hercegovine koji su zatražili azil u Belgiji bit će vraćeni u Bosnu i Hercegovinu u roku od nekoliko sedmica. Ovo su juče u Sarajevu najavili ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i direktor Direkcije za imigracije Kraljevine Belgije Freddy Rosemond. Sa ministrom bezbjednosti BiH Sadikom Ahmetovićem razgovarao Milan Stojić.
Dakle, zaista ste brzo reagovali.
Mislim da ovo treba biti primjer i mislim da će ovaj primjer biti prezentiran na ovoj konferenciji u Ohridu. Kao primjer dobre suradnje između dvije zemlje.
Očigledno da i susjedne zemlje imaju slične probleme.
Malo su tu različite pozicije Srbije i Bosne i Hercegovine obzirom na to da imate problem Kosova, objektivno problem Kosova, koji je pravio problem i kad je u pitanju zloupotreba bezviznog režima. Dakle, prihvatanje pasoša Srbije, neprihvatanje pasoša Srbije i onda je Srbija izlazila sa nekim rješenjima izdavanja pasoša koji ima određene vrste oznaka itd. I nerešeno pitanje Kosova je stvorilo problem Srbiji sa ovim azilantima, dakle i sa područja južne Srbije i sa područja Kosova koji se predstavlja kao građani Srbije. Ali ja mislim da je ovo problem koji trebamo zajedno rješavati sa Evropskom unijom. Dakle, napredak svake zemlje sa područja Zapadnog Balkana mora, dakle, ići suradnjom, dakle, drugačije ne može.
Vi ste rekli već da agencije rade na tome da se otkriju eventualni organizatori. Znam da ne možete u ovom trenutku ići dalje u javnost. Ima li nagoveštaja da postoje takvih?
Ima, dakle, takvih nagoveštaja. Dakle, takve informacije imaju i policijske agencije. Naša sigurnosna agencija ima takvih informacija, imaju načelnici općina s kojima sam ja razgovarao. Dakle, te se informacije sada sublimiraju, dakle, policija i agencije rade svoj dio posla. Vjerujem, vrlo brzo da ćemo doći do osoba koje su to radili.
Neki građani su, naravno, u neznanju otišli tamo, neki možda su i znali posljedice za njih.
Pa imate oni koji su napustili posao, imate oni koji su prodali manje, imate oni koji su ispisali djecu iz škole. Mislim da je to najveća šteta za njih. Naravno, da ima i oni koji ma 3 ili 4 mjeseca, eventualno zimski period, dobro dođe da negdje budu, a da se neko drugi brine o njima. Dakle, ali bez obzira na sve ovo sve te informacije ili dezinformacije koje su građani imali, dakle, mi smo odlučni da ovaj problem riješimo na način da se svi oni koji su zloupotrebili bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine vrate u Bosnu i Hercegovinu. Ne može 4 miliona građana Bosne i Hercegovine koji su mukotrpno čekali 20 godina biti talac nekih neodgovornih ljudi koji su ovo zloupotrebili.
Vi ste bili i tamo, jesu oni upoznati sa problemom u koji su upali građani?
Pa jedan dio jeste po informacijama koje imamo, dakle i po kontaktima koje imaju oni sa svojom rodbinom u Bosni i Hercegovini. Mislim da je jedan dio ljudi svjestan problema koji je ušao.
Evo, na presu ste najavili, jedan dio će biti sigurno na listama granične policije.
Mi ćemo morati posegnuti za ovim, dakle, jer moramo zaštiti interese države i građana ove zemlje i to je jedan od prvih mjera koje će eventualno biti oduzete. Ukoliko bude bilo potrebe, posegnut ćemo za rigoroznim mjerama. Vidjet ćemo, pratit ćemo stanje.
Evo, za kraj, gospodine Ahmetoviću, kad će ti građani biti ovdje u BiH?
Pa više to ne zavisi od nas. Više to ne zavisi od nas. Mi, dakle, Kraljevina Belgija ima svoj zakon o imigracijama i kretanju stranaca. Dakle, kada oni donesu rješenja, dakle, o deportaciji i o izgonu i kada to bude cifra koja može napuniti jedan avion, mi smo odmah tog istog dana spremni avion poslati za Brisel.
Hit!
I za kraj današnjih aktuelnosti o obilježavanju Dana starih i Dana zdravlja u Banja Luci. Marko Veić.
Manifestacija Dan zdravlja realizuje se u okviru projekta jačanja Zavoda Instituta za javno zdravlje u BiH, koji finansira Evropska unija, a sprovodi kompanija Epos Health Management iz Njemačke u saradnji s nadležnim ministarstvima iz Republike Srpske i BiH i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je, kako ističu organizatori, da se poveća informisanost i svijest građana o pitanjima koja su u vezi sa zdravstvom. Učenici Banjalučke medicinske škole mjerili su građanima krvni pritisak i šećer u krvi, a građani su dobili savjet nutricioniste o zdravom stilu života.
Pa koliko mogu, zavisno od financija. Na hranu, moram čuvati, ali srce čuvam. Pa ne ide masno, eto.
Pa dosta je bitan, radi zdravlja, radi prevencije. Kako starimo, tako više vodimo računa o zdravlju.
Nastavnica zdravstvene njege u medicinskoj školi Banja Luka, Branka Kalebić, rekla je da su u današnjoj akciji bili angažovani volonteri, učenici ove škole.
Pa da, nama je čast da učestvujemo na ovoj manifestaciji, da pokažemo šta naša djeca uče i da vodimo nekoliko sekcija u našoj školi koje uspješno obavljaju svoje zadatke. Ovdje je najbrojnija danas volonterska sekcija sa svojim voditeljem, profesorom. Onda imamo učenike koji su članovi i drugih sekcija, sekcije prve pomoći. Zatim redovni učenici koji ovdje mjere krvni pritisak, šećer u krvi. I pohvalno je što su to uglavnom učenici drugih i trećih razreda, znači već osposobljeni da to rade.
U okviru manifestacije Dani zdravlja u Banja Luci, u čiju su se organizaciju uključili i predstavnici grada Banja Luka, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, organizovane su brojne aktivnosti koje se održavaju u parku Petar Kočić i na Trgu Krajine. Savjetnik ministra zdravlja Republike Srpske Milan Skrobić naglasio je da bi mladi trebalo da vode više računa o svom zdravlju, kao i da se bave sportskim aktivnostima.
Mi svaki put podržavamo ovakve akcije jer one treba mladim ljudima da ukažu da zdrav model i zdrav princip života znači veliku mogućnost da znatno manje u nekim kasnim godinama imate problema sa zdravljem.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović rekao je da je grad Banja Luka usmjeren na razne projekte i programe u poboljšanju kvaliteta života.
Ja mislim da su dva glavna faktora, pitanje broja stanovnika i naravno da su stanovnici zdravi ljudi i to je ono što je suština.
U okviru obilježavanja Dana zdravlja u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske organizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi banjalučkih gimnazijalaca. Šef službe za prikupljanje krvi u Banja Luci, Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, primarius dr. Jasmina Jovanić, ističe da su ove akcije postale tradicionalne.
Današnja akcija sa učenicima gimnazije je za nas veoma značajna, zato što je to prva veća akcija posle letnjeg perioda kada su nam zalihe krvi bile smanjene. Nama je posebno drago kada mladi ljudi daju krv.
Mladi, ali i vrlo humani ljudi, banjalučki gimnazijalci rekli su prilikom darivanja krvi da im je drago što služe kao primjer ljudske solidarnosti i humanosti.
Zovem se Petra Pajkanović, idemo u gimnaziju opšti smjer, podržavam ove akcije, čak mi je drago što sam došao ovdje da i ja danim neki doprinos našem društvu.
Moje ime je Bojan Krkoška, dolazim iz gimnazije i evo, rado sam se odazvao ovom pozivu za davanje krvi. Mislim da se treba i češće organizovati, mislim da da se treba što više davati prilika da se pomogne nekome.
Dolazim iz gimnazije, rado sam sada za ovo humanitarnoj akciji, vrlo sam sretna što sam dala krvi.
A povodom Dana starih koji se održava sutra, Socijalno-gerijatrijski centar Banja Luka upriličio je danas akciju u kojoj su prezentovani radovi korisnika ovog centra. Socijalno-gerijatrijski centar je prvi put u istoriji objavio časopis Pozno doba, rekao je direktor ovog centra Vinko Lolić.
To je prvi časopis, znači od kada postoji gerijatrijski centar. Cilj ovog časopisa je da pokaže sve ono što se dešava unutar gerijatrijskog centra, znači šta to naši korisnici rade, kakvu vrstu usluga, radno-okupacijalna terapija.
Socijalno-gerijatrijski centar Banja Luka je ustanova koja je u sistemu socijalne zaštite vodeća u zbrinjavanju starih lica, rekao je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljubo Lepir. On je dodao da je ova populacija na marginama interesovanja društva.
Naredni period Vlada Republike Srpske će nastojati upravo da posebnu pažnju posveti kako unaprijediti ukupnu socijalnu zaštitu i socijalnu podršku starim licima. Ne treba zaboraviti da društvena podrška starim licima ne ide isključivo kroz penzioni sistem, nego ide i kroz različiti vid ili različiti mrežu usluga, prije svega socijalne zaštite i socijalne podrške.
U okviru obilježavanja Dana zdravlja održane su rukometne i košarkaške utakmice, a na kraju manifestacije upriličena je dodjela nagrada najuspješnijim učesnicima.
Slušali ste aktuelnosti. Ton majstor Željko Cvjetić, muzički saradnik Marko Cvić, urednik i voditelj emisije Bojana Gligorević. Do slušanja.